Areena.
Tänään kuulemme esimerkin siitä, millaisista aineksista voisi syntyä taiteilija. Lapsuuden koti voisi olla vaaleanpunainen ja kodin yhteyteen sopisi kukkakauppa. Ja sitten tietenkin kummallinen, ihmeellinen joku sekatavarakauppa, josta voisi saada kaikkea mahdottoman värikästä ja mahdottoman tarpeellista. Ja sitten sen taiteilija-alun letit pitäisi tehdä matonkuteista. No, näiden ulkoisten elementtien lisäksi tarvitaan tietenkin myös se taiteilija ja hänen sisäiset tarpeelliset tavaransa. Mutta mitä ne oikeasti ovat? Siis ne ihmisen sisällä olevat asiat, jotka tekevät ihmisestä taiteilijan. Muun muassa tällaista helppoa asiaa yritän tänään tavoitella. Buongiorno, Nanna Susia. Ihanaa, kun pääsit tulemaan.
Ihanaa, buongiorno.
Oliko yhtään italialaista ääntämistä mukana?
Joo, oli ja hyvä painotus.
Okei, vau. Mä en nimittäin osaa sanakaan italiaa, mutta mä otin sen ihan sen takia, kun tiedän, että Rooma on sun toinen kotikaupunki, niin ajattelin, että mä tällä murran jään tässä.
Joo, mitä on ihanaa. Aloitetaan buongiorno. Niin.
Tuossa mulla oli alkujuonnossa tämmöinen keponen ajatus, että mikä tekee ihmisestä taiteilijan?
Joo, toi erittäin kaunis kuin satumainen kuvaus jotenkin elämästäni ja äitini kukkakaupasta ja masardikattoisesta vaaleanpunaisesta talossa, missä olen kasvanut, missä jokaisessa huoneessa on ollut uuni. Mikä tekee taiteilija, mistä aineksista? Varmaankin niin kuin mä ajattelen itse sinne alkupäähän omaa elämääni, niin se mun äidin mielikuvitus oli niin kannattelevaa ja se oli niin rikasta ja hänellä oli suuri tarve jotenkin olla itsenäinen ja menestyä ja isoja asioita joskus, kun hän rupesi laittaa jonkun oman ensimmäisen kauppansa pystyyn, tämän kukkakaupan, se lähti ihan semmoista pienestä liikkeelle. Ja sitten tuli, tiedätkö, jotain Intian basaria ja lahjatavaroita ja antiikkia. Ja selkeä tuli kukkien lisäksi hauta-arkut ja pienosrautakauppa ja muuta. Niin mä kasvoin jotenkin semmoisessa niin kuin hyvin niin kuin semmoisen luovuuden keskellä, että missä oli myös paljon muutoksia. Mä oon ollut varmaan aina, niin kuin mun sisko on sanonut, että mulla on paljon ystäviä ja kaikki naapurilapset on seurannut mua kotiin ja eläimet myös. Et mä oon ollut aika sosiaalinen jotenkin silloin nuorena, mutta mä en itse muista, että mä olisin ollut niin sosiaalinen. Mutta mä muistan sen, että mä olin hirvittävän niin kuin empaattinen. Ja aika yliherkkä ja musta tuntuu, että mä pääsin ihmisiä lähelle niin kuin hyvin helposti. Tai sitten mulla oli tarve itselleni mennä niitä ihmisiä lähelle. Ja josta syntyi semmoinen vuorovaikutus niin kuin ihmisten ja niin kuin ihmisestä ihmiseen. Ja mä luulen, että se on niin kuin valtavan iso pohja mun niin kuin taiteen tekemiselle.
Toi mitä sä sanoit tuosta ihmisen lähelle pääsemisestä, niin tämä on aika hurja juttu. Me ei ole koskaan tavattu. Mä oon tutustunut suhun sun töiden kautta, mutta en ole koskaan fyysisesti tavannut sua. Ja istuttiin tuossa Ylen kahvilassa minuutin jälkeen sillä, että aijaa, että me ollaan ikään kuin vanhoja tuttuja. Ja mä tajusin, että se tulee sulta, että sä oot jotenkin valtavan avoin koko ajan.
Joo, varmaan mulla ei ole niin kuin, mä luulen, että mä en osaa olla muuta kuin avoin. Ja musta tuntuu, että se on ollut mulla niin kuin jopa iso taakka elämässä, että ihmiset niin kuin lukee mua hirveän väärin, koska mä menen niin kuin jotenkin niin kuin suoraan asiaan. Musta tuntuu, että kaikki ihmiset on kauhean lähellä mua, mutta mä oon ihan vakuuttunut, että ellei mua olisi tämmöinen niin kuin luontainen persona, niin mä en tekisi taidetta. Mutta siihen taiteen tekemiseen, näihin palikoihin, niin kyllä siihen liittyy, tiedätkö, mulle vahvasti se, että kun mä olin nuori, niin mä muistan sellaisen hetken, että mä heiluttelin avaimia, mulla oli semmoista niin kuin avainkaula lapsi ja avaimet kaulassa ja mä heiluttelin koulumatkalla avaimia Ja sitten ne avaimet lensi maahan. Ja yhtäkkiä musta tuntui, että maailma repesi. Mä niinku jotenkin tajusin sen niinku jonkinlaisen metafyysisen maailman ja sen läsnäolon. Ja sitten mä muistan, että mä ajattelin, että ihmeellistä, että mä ajattelen. Ja siitä hetkestä lähtien mun koko pää räjähti. Mä rupesin kirjoittamaan runoja. Mä kirjoitin tuhansia runoja. Yhtäkkiä musta tuntui, että mulla oli kaikki auki niin kuin verbaaliseen maailmaan. Ja musta tuntui, että kun mä otin jonkun kynänkin käteen, niin kuin mä piirsin ja se on joku semmoinen niin kuin inspiraatio, että semmoinen niin kuin valaistuminen, joka jollekin voisi olla niin kuin, voisi sanoa uskoontulo, niin se on ehdottomasti niin kuin mun tekemisen niin kuin se ydin. Joo. Mm. Ja tämä voi kuulostaa hirveän naivilta, mutta mä en usko, että ilman semmoista energiaa ja räjähdystä tavallaan. Että vähän kuin alkuräjähdys, missä kaikki sinkoilee ja semmoinen niin kuin voima, se yhtäkkiä niin kuin, sä saat sen voiman. Niin se on jotenkin mun tekemisen, koska siitä asti niin mä jotenkin tiesin, että musta tulee taiteilija. Mä haluan tehdä taidetta. Itse asiassa mä halusin tulla runoilijaksi, mutta sitten mä tulinkin kuvataiteilijaksi. Ja sen jälkeen niin kun se tie oli niin kun kirkas.
Mm. Mulla tulee tuosta koko ajan mieleen se sana herkkyys, johon sä viittasit. Oot sä kokenut sitä taakkana?
On, mutta mä aloitan nyt vähän toisesta päästä vastaamaan tähän. Jos on koko elämänsä elänyt omaa elämää, niin mä en tiedä sitten, että kuinka raskasta muilla on. Vaikka mä kuuntelen heitä ja näen, että se taakka, se mistä, miksi niin kuin mä oon muodostunut elämän varrella, niin siitä niin kuin avoimesta jotenkin niin kuin sosiaalisesta ihmisestä on tullut niin kuin erakko. Ja tavallaan se kaikki on niin kuin mennyt juuri toistepäin, tavallaan niin kuin kääntynyt. Samoin sitä nuoresta tytöstä, joka sanoi, että mä en koskaan halua omaa kotia, en lapsia, en halua autoa, en omistaa mitään, haluan vaan olla kun vapaa kuin taivaan lintu, niin nyt mulla on niin kuin kaikkea rasitetta. Ja rasitetta, mutta myöskin totta kai lapsen kohdalla rakkautta ja kodin kohdalla, niin kuin se on tärkeä asia. Mutta se, että me jotenkin, kyllä me tiedetään kaikki, että aikuistuessa niin yhtäkkiä me pikkuhiljaa mennään sinne vastuumaailmaan. Mutta se, että siitä niin kuin kivusta tai semmoista herkkyydestä, niin en mä sanoisin, että taiteen tekeminen ei ole mulle koskaan ollut helppoa ja se ei ole ruusulla tanssimista. Jos onnistuu yhdessä asiassa, niin seuraava on aina kesken eikä ole niinku semmoista, että se onnistumisen hetki on ihan pieni, mutta joku siinä hirveän paljon koukuttaa ja tulee paljon onnistumisia, mutta mä ajattelin, että niinku taide on myös niinku ajattelua ja mä kaipaan sitä, että mä pystyn niinku aamusta iltaan ajattelemaan ja miettimään. Ja silloin kun oma itse ihminen, oma mieli on työväline niin, ja mieli on särkyvä. Ja mä tiedän sen hirvittävän hyvin, että kuinka paljon mä oon elämässäni monesti ajatellut, että mua sattuu niin paljon, että mitä jos mun mieli menee rikki. Mä voin vaikka huutaa ääneen, että mulla on niin kuin mua sattuu, mä en edes tiedä mikä mua sattuu, mutta sen mielen kanssa, että sen pitää niin kuin ehenä, niin ei sitä niin huiputeta, mutta sen kanssa pitää, niin kuin mä jotenkin ajattelen, niin kuin, että vaikka minä olen minä, niin mä jotenkin yritän aina niin kuin puhua rauhoittavasti itselleni. Mä yritän välillä kehua itseäni, mä annan paljon itselleni anteeksi. Mulla on jotenkin semmoinen olo, että semmoinen armon läsnäolo elämässä on äärimmäisen tärkeä ja se on niin kuin niin iso asia semmoinen niin kuin elämässä, että on armo. Et nuorempana ajattelee, että hölynpöly, mikä sana on armo, mutta se on niin kuin se on niin kuin suuri turva ja se lämmin, niin kuin, se on semmoinen niin kuin elämänvoima, se armo. Ja kuvataide tai mikä tahansa taide, mutta nyt kun mä puhun itsestäni, niin kyllä se on niin kuin ylä- ja alamäkeä. Ja luovuutta tehdään kuitenkin semmoisella energialla, että sitten taas aina kun, niin kuin, kun vaikka näyttelyyn saa valmiiksi, niin tavallaan semmoinen, kun siihen on antanut semmoista töihin semmoista syvää energiaa, niin se syvä energia ei tuu takaisin nukkumalla. Että se akku ei vaan täyty niin kuin hetkessä. Että niin, vastasinko mä yhtään tähän näin, vaikka mä päätin nyt ennen kuin me jatketaan, että nyt kun mä tuun tähän haastatteluun, niin mä kuuntelen kysymykset, enkä mä vaan puhu tämmöistä monologiaa.
Mä oon hirveän iloinen, että sä et pelkästään kuuntele kysymyksiä, koska mulla on sanonut, että mun kysymykset on ihan turhia ja tyhmiä. Mulla ei nimittäin seuraavaksi olisi ollut sellainen ajatus, että tänä päivänä, Nanna Susi, on tosi, tosi poikkeuksellista, että ihminen on suunnilleen samassa ammatissa edes puolet elämästään. Ja vielä poikkeuksellisempaa on se, että se tekee sitä koko elämänsä uran, niin kuin koko, että sun ura ja elämä on se yksi ja sama, se ammatti ja tekeminen. Ja mun mielestä, niin kuin mä ajattelin kysyä sulta, että oliko sulla vaihtoehtoa ja että oliko mahdollista valita joku muu tie kuin taiteen tekeminen, mutta on äskeisen vastauksen perusteella mä perun mun kysymyksen. Ei sulla ollut?
Ei ollut. Mä yritettiin ohjata mun äiti, joka oli niin luova, niin hän ajatteli, että musta olisi tullut hyvä opettaja, mitä mä oonkin aika hyvä opettamaan. Mutta ja hän ajatteli, esimerkiksi hän ei päästänyt mua tuonne kuvataiden lukioon. Hän sanoi, että mä olen yliherkkä ja hän oli sitä mieltä, että mä oon liian ihmisten mukana vietävissä. Joten mä lähdin aikoinaan nuorempana vaihto-oppilaaksi, niin kuin enkä mennyt kuvataiden lukioon, niin kuin esimerkiksi isosiskoni, mutta sitten kuitenkin niin musta on sitten tullutkin kuvataiteilija. Mutta se musta oli mielenkiintoinen, kun sä ajattelit kysyä, että miten niin kuin yhdessä ammatissa tänä päivänä ollaan niin kuin koko ikä, koska mä oon 57 ja mä oon päässyt lukiosta 19-vuotiaana vuotta myöhemmin ollessani just siellä Jenkeissä vaihto-oppilana ja siitä asti mä oon tehnyt kuvataidetta. Mutta se, että eihän se ollut myöskään oikeastaan ammatti, ei sitä pidetty taiteilijaa niin kuin loppujen lopuksi, että se olisi ammatti. Ja se on, mutta se on ihmeellistä, että kaikkien koulutuksen, mä valmistun kuvataiden akatemiasta, on käynyt muitakin koulutusta vasta, niin kuin ollut muissakin oppilaitoksissa, jos on annettu kuvataidekoulutusta, mutta se, että mä oon itse asiassa tehnyt pelkästään vaan tätä koko ikäni, että mä oon myöskin elättänyt itseni nämä kaikki vuodet, että se on musta kova, että se, että sun täytyy niin kuin löytää se sun, kukaan ei maksa sulle palkkaa ja sun täytyy löytää se sun elantosi niin kuin jokainen kuukausi ja päivä ja vuosi yhä uudestaan ja uudestaan, niin se on aikamoinen niin kuin kokonaisuus, koska pelkästään niin kuin ajattelu ja kuvan maalaaminen on niin iso kokonaisuus, niin sitten siinä vielä ollaan niin kuin monissa muissa asioissa kiinni, että taas kun ajattelee näitä ammatteja, mitä ennen oli olemassa ja nykyään ei ole, niin nykyään taas kuvataiteilijat on iso niin sanotusti ehkä ammattikunta, että nuoret on kuvataiteilijoita, joka ei ennen ollut ammatti. Mm. Koska se mahdollistaa, siinä on monta mahdollisuutta, tapa olla.
Mutta toihan on aivan mieletön juttu se, että kun ajatellaan, että kun äkkiseltään taiteilijahan mielletään sellaiseksi, että sen pitää olla niin kuin kärsiä koko ajan niin kuin fyysisesti, henkisesti, taloudellisesti ja sen pitää olla köyhä ja näin poispäin. Ja sitten jos sen työt lähtee menemään kaupaksi, että ihmiset ostaa niitä ja se taiteilija vaurastuu niillä, niin aika äkkiä voi alkaa kuulua sellaisia ääniä, että no hetkinen, että mikäs toi tuommoinen taiteilija, kun se nyt rikastuu tai jotenkin niin kuin elintaso nousee niillä töillä. Saatko sä kiinni
tästä? Niin, se on tosi hyvin, mutta se on tietysti hierarkiaa ja vallankäyttöä ja mihin me ollaan totuttu. Että se, että tietenkin kautta historian, niin taiteilijat maalasi kuninkaille ja keisareille ja sitten se on myöskin niin kuin poliittinen, ehdottomasti niin kuin poliittinen pohja, että riippuu millä niin kuin vuosikymmenellä me eletään tai vuosisadalla, että esimerkiksi silloin kun mä olin nuorempi, niin totta kai taide on ollut niin vasemmistolaista, että sitten katsottiin, että se on huono asia, jos elättää itsensä. Tai sitä ei ajateltu niin. Sitä ajateltiin vaan, että se maalaus, jos se myy, niin sen täytyy olla huonoa taidetta. Hmm. Että koska hyvä...
Ajatteliko se on ihan absurdia?
Koska hyvä taide ei myy. Ja sitä ehti niin kuin noloilla, tiedätkö, 20 vuotta elämästään, kun teki kovasti töitä ja se myyminen ei todellakaan helppo homma. Ja sitten kun jos on saanut elätettyä itsensä, niin sitten piti olla melkein nolo, että sori nyt vaan. Että kun mä niin kuin myin, että mä oon sitten varmaan, niin kuin te ehkä luokittelitte mut huonoksi taiteilijaksi, tai te, nyt mä puhun tämmöistä niin kuin ihan kuin olisi vaan niin kuin te, ei ole tämän kuvitteellista.
Mutta jotkut on sanonut jotkut luokitellut niin.
Mutta se on jännä, että näin kauan aikaa, kun mäkin oon niin kuin joutunut taistelemaan, mä koen, että mä oon joutunut myös taistelemaan ja tehnyt hyvin erilaisen tavallaan oman, jos mä tälleen sitaateissa sanon, uran. Mä koen, että mä oon tehnyt hyvin erilailla asioita, mitä monet muut taiteilijat esimerkiksi Suomessa. Ja mun toimintatapa on ollut erilainen. Ja nyt kun mä oon tämän ikäinen, niin mä huomaan, että nyt nuoremmilla, niin niillä on muut ehkä muut niinku ongelmat, mutta ei samanlaisia asioita ympärillä, että sua ei tuomita siitä, että sä vaikka myisit taidetta.
Mm, just niin. Sä kerroit sen kohtauksen sun nuoren nannasuden elämästä, se, että avaimet lentää, kun sä pyörittelet niitä kädessä. Ja mun tuli siitä semmoinen niin kun aika pysähtyä, että se avain lentää, että se hidastuu siinä ilmassa, sitten se kilahtaa, kuuluu se epämääräinen kilahdus, kun se osuu maahan. Ja silloin mä ajattelin niin kuin taidetta ja aikaa ja ajan käsitys katoaa. Ja se on ehkä yksi asia, joka on niin kuin ainakin itselle syvintä siinä taiteessa, että se ei kiinnitä mua just siihen hetkeen, kun missä mä oon. Oliko valtavan sekava puhe?
Ei, se oli hyvinkin selkeä. Se aikahan on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista, koska aika on nyt. Ja just tässä hetkessä tämä pöytä, jos mietitään se tähän, niin tämä pöytä on tässä vielä olemassa 100 vuoden päästä, me ei olla. Ja tämä aika, niin kun se on tässä samassa paikassa, jos tämä säilytettäisiin tämä huone nyt näin. Ja aika on niin kun olemassa aikana, mutta se antaa meille niin kun sekä aika että niin kun paikka ja tila, niin sehän antaa meille ihmisille ne kehykset olla. Se juurruttaa meidät. Eikö niin? Mm-hmm. Ja kaikki, niin kuin mä koen, että kaikki tämä muu elämä on niin kuin kuitenkin muutosta. Ja ihmisethän me ollaan niin kuin äärimmäisen, niin kuin, mehän ei haluta tietyn iän jälkeen. Me tiettyyn ikään painetaan, tiedätkö, vielä vähän kaasua. Ja sen jälkeen me lopetetaan sen kaasun painaminen. Ja sen jälkeen ihmiset rupeaa painamaan jarrua. Jos sä ajattelet niin kuin ikähaitaria, niin painetaan jarrua, että ei vaan muuteta enää mitään asioita. Ja ennenkin on toimittu näin. Niin mulla on ainakin semmoinen olo, että mä jotenkin haluan ajatella, että tämä elämä on niin kuin, tämä on niin kuin niin suuri... Nyt mä käytän tämmöistä sanaa niin kuin huume, tiedätkö, että elämä itsessään on niin uskomaton huume, että ajattelet, että me ollaan tässä hetkessä ja tässä on tämä aika, paikka, muutos. Ja mä oon jotenkin luvannut itselleni, että vaikka mäkin olen niin kuin muutospelkonen, me ollaan kaikki, niin mä oon päättänyt, että mä painan niin kuin koko ajan, tiedätkö, sitä kaasua, niin kuin ihan sinne loppuun asti. Ja tietääkseni sen, että niin kuin mitään pahaa ei tapahdu, vaikka mä painan sitä kaasua. Ja että niin kuin se kaasun painaminen on hyvä juttu ja niiden ovien avaaminen on hyvä juttu. Ja sen toisen ihmisen silmiin katsominen on hyvä juttu ja se hymyily on hyvä juttu ja jopa niin kuin itselleen anteeksi antaminen, saatiko se toiselle, on hyvä juttu. Että niin kuin meillä on niin ihmeellisiä erilaisia todellisuuksia täällä, että niin kuin kuitenkin se riamu, tiedätkö, niin kuin tässä elämässä olemisesta, joka elämä on niin kuin, mä oon niin kuin ottanut tämmöisen ajatusmallin itselleni, että tämä on ehkä vähän niin kuin maalaamisenkin liittyvä, koska niin kuin maalaus lähtee valkoisesta pohjasta, sitten siitä tulee jotain. Mutta ihan sama niin kuin jokapäiväisessä elämässä, että elämä on täynnä ihan ihmeellisiä lahjapaketteja. Että niin kuin tässä hetkessäkin on ihan niin kuin, tämä on lahjapaketti tämä hetki. Tiedätkö, me avataan tämä, niin se vie johonkin toiseen uuteen asiaan. Että niin kuin meidän pitäisi nähdä ne lahjapaketit jotenkin niin kuin paremmin, että niinku, ei niitä ole vaan niinku, silloin, kun me lähdetään jonnekin lomalle tai kun tulee viikonloppu ja pääsee mökille tai kun mennään ystävien kanssa ulos syömään. Että ne lahjapaketit on siellä niinku joka hetkessä olemassa. Et se, mitä mä ajattelen meissä ihmisissä on ja mikä mulle niinku taiteilijana on tärkeää, niin mä haluan nähdä paremmin. Mä haluan, niinku, on olemassa siihen niinku syvempään myös näkemiseen ja olemassaoloon. Hmm. Kauhean paatospuhe, mutta niin.
Ihan mahtava paatospuhe. Aivan mahtava. Mä saan niinku ihan mielettömiä ilmaisia lahjoja, kun mä voin tänne itse kutsua ihmisiä, ketä mä haluan tavata, ja sitten mä vaan kuuntelen niitä. Oi että, kun mulle sataa lahjaa mun laariin. Se on mahtavaa. Nanna Susi, ton sun mahtava.
Mutta ajattele, hei, nyt ajattele, miten mahtavaa, että tämmöisiä, siis mun täytyy sanoa, että tämmöisiä ohjelmia on, missä ihmiset saa niinku omana itsenään niinku puhua, että jotenkin, niin kuin, Marko, kun sä niin kuin annat niin kuin jotenkin sen luvan ihmisille olla inhimillisiä ihmisiä ja läsnä olevia, että liian paljon meiltä viedään se ilo pois. Hmm. Et karsinoidaan.
No, meillä ei ole aito eikä karsinoit tässä. Mulla tuli yksi sellainen sana mieleen tuosta sun, miksikä sä sanoit sitä paatospuhe. Ei siinä ole mitään paatosta. Se oli hienoja viisauksia ja sellaisia, sä sanoit mun mielestä yhden äärimmäisen kauniin lauseen, että sä haluat nähdä enemmän ja nähdä syvemmin. Se kuulostaa tosi kaunilta ja on tosi tärkeä ja kaunis. Mulla tuli sellainen sana, että mitä sulle merkitsee sana etsiminen elämässä ja työssä?
Niin, loppujen lopuksi kun ajattelee, jos mä ajattelen elämää, niin mehän tehdään samaa päivää. Tämä on kuin se leikki, missä tehdään niin kuin samaa päivää uudestaan. Niin kuin herätään, tehdään ne niin kuin, keitetään kahvia, lähdetään töihin, mäkin maalaan. Tiedän, niin kuin loppujen lopuksi mä monta kertaa ajattelin, että mä oon tosi hyvä tässä. Mä oon leikkinyt tätä leikkiä niin kuin monta vuotta. Mä oon tosi hyvä, mä osaan leikkiä mennä kauppaan. Mä oon tosi hyvä leikkiä mitä vaan. Mä osaan maksaa laskuja, tiedätkö. Ja tää on niin kuin mieletön niin kuin leikki, mutta siis silleen niin kuin leikki, mutta sanoin mä menetin lauseen. Eli sä sanoit, että
etsiminen, kun mä ajattelen,
niin,
että
joo, niin. Tämä etsiminen, se, että etsi asioita, niin kuin tekisi vähän toisella lailla, että voihan sitten, niin kuin mä ajattelen, että voihan niin kuin ihminen kyseenalaistaa sen, että tarvitaanko meitä ihmisiä, niin kuin mitä varten me edes ollaan täällä niin kuin maailmankaikkeudessa, kun se aika ja tila on joka tapauksessa ja se toisen tyyppinen elämä niin kuin jatkuu ja mikä meidän niin kuin ihmisen niin kuin merkitys niin kuin on ylipäätään ja onko parempi, että me ei etsitä mitään ja muut tekee puolesta ja tekoäly ajattelee ja ei tarvitse ehkä niin kuin kohta niin kuin kyseenalaistaa asioita ja luotetaan vaan, tiedätkö, johonkin tekoälyyn, joka kertoo kaiken tai jotain muuta vastaavaa. Mutta se etsiminen on, niin kuin, mä luulen, että etsiminen on sitä, että saa myös törmätä. Tiedätkö, että ei ole vain sille, että tietenkään, että okei, lahjapaketti ja tämä johtaa johonkin toiseen, vaan täytyy etsiä niin kuin törmätäkseen. Ja ja törmääminen niin elämässä ihmisten kanssa taiteessa, niin ne on kivuliaita, ne on opettavaisia, mutta ne on kauhean tarpeellisia. Mä en oikein tiedä, mitä ihmisistä tulee, jos ei ne törmäile. Että, ja toki, jos mä ajattelen etsimistä ihan niin kuin yleisesti, niin semmoinen yllättävyys ja vanha tieto ja asioiden, jotka muuttaa merkityksiä ja kaikki semmoinen, mua kiinnostaa kaikki semmoinen symbolismi ja vähän toisella tavalla ajattelujen rakentaminen, niin se kaikki liittyy siihen etsimiseen, että ajattelee toisella lailla.
Hmm. Mä kuvittelin nyt Nanna Suden mä kuvittelin sut vaikka sinne Roomaan, sinne sun 9. kerroksen, oliko se pyykkituva vai mikä?
Niin, se on vanha pyykkituva.
Pyykkituvan sinne terassille tai jonnekin maalaamaan. Ja sulla on joku tunne ja olotila jostain, että joku asia on jossain tuolla olemassa. Ja sä alat maalata, tehdä sitä työtä. Mulla ei ole hajukaan, miten sä sitä teet. Mä en ole koskaan itse maalannut mitään muuta kuin seiniä. Mm. Niin sä maalaat ja sä annat sun intuition viedä ja sä kurkistelet erilaisiin paikkoihin sitä työtä tehdessä ja sä tiedät, että sä etsit jotakin, sit sä löydät sen, mitä sä oot etsimässä.
Kun sä kuvailet esimerkiksi tänä vuonna on paljon maalannut mun pyykki, siis vaan joo, Roomassa kaikki ne yleensä kattojen ylhäällä, ne on vanhoja pesutupia ja siellä on aina iso terassi, koska siellä on kuivattu lakanat ja muuta ja semmoinen on mun Rooman kotini. Mutta esimerkiksi nyt kun mä oon maalannut tänä vuonna, tehnyt itse asiassa pieniä töitä, mä oon hyvin tunnettu siitä, että mä teen isoja öljyvärimaalauksia. Tänä vuonna mä oon tehnyt pieniä ja mä oon ensimmäistä kertaa 25 vuoteen istunut alas, kun mä maalaan. Ja tää on todellakin iso asia mulle, että mä istun alas. Mä oon ihminen, joka ei istu alas. Ja mitä mä löydän, niin yhtäkkiä mulla on se pieni kangas siinä, 50x50, mitä mä en ole tehnyt niin pientä, siis suurin piirtein koskaan. Ja mä tajun, että kun mä teen sitä maalausta, niin mä pystyn helposti niin kuin pääsee sen laidasta laitaan. Ja se on mulle jotenkin ongelma ja musta se on liian pieni ja yhtäkkiä mä ihastun siihen. Ja mä rakastun tuhruihin. Ja musta tulee maailman onnellisen ihminen, kun mä teen enkeliä ja mä saan sen siivet, ei se edes näytä enkeliltä, tuhruttua. Ja mä tajun, että ei ole mitään elämässä onnellisempaa kuin tää niin kuin siipi tuhru ja tästä aukenee mulle ihan uusi maailma. Ja niin aukeneekin. Ja yhtäkkiä ne maalaukset kaikki lähtee ihan omaan uuteen suuntaan, vaan koska mä saan tehtyä semmoisen ihmeellisen niin kuin söherön, tiedätkö, värisöherön. Ja se inspiroi mua niin valtavasti, että sen jälkeen niin kuin mä teen monta kuukautta ja haen. Mä koko ajan haen mielessäni sitä samaa maailman kauneinta tuhrua. Ja joku ajattelee, että eihän tässä ole päätä eikä häntä. Ei ehkä ole. Mutta sillä on kuitenkin ajattelussa oma paikka. Ja jossakin vaiheessa niin kun niille tulee merkitys, tiedätkö, että onko se vaikka joku epävarmuus tai onko se maailman tila. Tai jotenkin se ihminen rupeaa ratkoa, taiteilija rupeaa ratkoa sitä, sen niin kun paikkaa, että mikä sen paikka on. Ja tämä on etsimistä.
Joo, vau. Ihana, kun sä sanot noin päin, kun kato mä tämmöisenä kunnon sysisuomalaisena, niin mä ajattelin, että jos uskaltaa tarpeeksi rohkeasti etsiä, niin sitten löytää jonkun ikävän asian, jota ei halua nähdä, mutta sä löysit ihanan tuhru ja ihanan enkeli.
Eikö Picasso sano, että minä en etsi, minä löydän?
Niin kai se on.
Ja siis silleen, että elämähän on löytämistä ja etsimistä täynnä, mutta siis silleen, niin, no joka tapauksessa.
Miten oppii olemaan tuolla tavalla, mikähän olisi oikea sana? Nyt tulee, en tiedä mikä oikea sana. Miten oppii tuollaisen tietynlaisen nöyryyden sille kuvalle ja sille omalle kädelle ja sille tuhrulle? Että mitä nöyryys tarkoittaa sulle?
Ihan kaikkea. Musta tuntuu, että mun elämä on suurta nöyryyttä. Ja vaikka mä pidän pääni pystyssä ainakin ajoittain. Ja mä sanon tämän hyvällä tavalla, koska mä aina menen tähän maalaamiseen, mutta mä koen, että se mun työ on nöyryyttä ja se on niin kuin, mä kirjoitin mun kirjaa, mikä nyt julkaistaan seuraavan näyttelyn yhteydessä maalauksista, että mä oon tavallaan niin kuin nöyrä kuljetusalus, joka vie niin kuin värjättyä valoa ja huojuvia ajatusrakennelmia sinne maalaukseen ja sitten taas niin kuin takaisin tuo jotain muuta. Ja siinä on se, että joutuu olemaan tavallaan, jos maalauksinen on nöyrä, niin silloinhan on nöyrä myös niin kuin itsensä edessä, mutta silloin on myös nöyrä niin kuin maailman edessä. Ja en mä oikein tiedä, miksi tästä maailmasta tulisi parempi, jos me ei oltaisi niin kuin nöyriä. Mun mielestä nöyryys on myös kauneutta ja rakkautta.
Nöyrä kuljetusalus. Anteeksi, mä menisin puhua sun päälle, kun mä niin innostun. Mä en tiennyt, että sä oot tuommoisen lauseen sinne, että sulla on tollas tulossa.
Mun elämä on siis silleen, että mä oon suurimman osan vuodesta aina yksin. Ja silloin, kun mä maalaan, niin mä en edes jaksa niin kuin oikeastaan nähdä ihmisiä. Ja niin kuin mä sanoin tuolla haastattelun alussa, että mä oon aika erakko, että vaikka mä oon ihan sosiaalinen henkilö ja muuta, niin siihen liittyy aika paljon siihen, niin kuin siihen omaan olemiseen jotenkin se nöyryys. Että samaan aikaan se myös niin kuin satuttaa, mutta samaan aikaan niin silloin jonkinlainen niin kuin tarkoitus. Ja mulle niin kuin yksi isoimpia asioita on niin kuin mahdollisuus keskittyä. Ja mä voisin niin kuin vähätellä keskittymisen niin kuin sitä tarpeellisuutta ja määrää. Koska samaan aikaan, kun silloin kun pystyy keskittyä, niin pystyy myös mun mielestä niin kuin löytämäänkin enemmän asioita. Ja sitten taas, että ehkä just se maalauksen edessä nöyryys, niin se on loputonta. Mutta myöskin oman esimerkiksi lapsen kanssa.
Mitä tapahtuu, jos sä oot maalaamassa ja joku tulee sinne sun työhuoneelle ja siellä on keskeneräisiä töitä?
Mä en päästä ketään sisään.
Mutta jos ovi on auki?
Ei mulla.
Onks varma?
On.
Okei. Okay.
Vaikka ihmiset koputtaisi sun ovelle, niin mä en päästä ketään sisään.
Huudaksä sieltä, että ei saa tulla?
Ei, mä en huuda mitään. Mä annan koputtaa. Mä edes vastaa puhelimeen, jos mä tiedän, että joku on oven takana, paitsi mun pojalle. Mä en päästä ketään sisään. Ja jos joku, vaikka joskus mä oon joku valokuva ja tulee johonkin haastatteluun tai me tarttaan johonkin kirjaan, niin se on mulle kova paikka. Se on tosi kova paikka. Ja jos oikeasti, niin kuin vilpittömästi se sattuu, se fyysisesti sattuu. Ja se on se, että tämä on kyllä tämä hieno. Tämä on niin hyvä kysymys. Se on jotain siinä, että on keskeneräisesti auki. Niin siinä on jotain, siinä on tosi kipeätä, että kun maalaukset lähtee niin kuin näyttelyyn, niin on tehnyt semmoisen omakohtaisen päätöksen, että nämä on nyt valmiit. Joku toinen ei sitä tietenkään näe ja ihmettelee, että miten sä voit tietää, että on valmis, mutta itse tietää sen. Mutta sitten kun maalaus on kesken, niin sattuu niin kuin se, että ne pinnat on epätasapainossa ja siellä on väärä jännite ja näkee sen, niin kuin, se on jännä, että tämmöisessä niin kuin visuaalisuudessa näkee niin paljon virheitä ja ne virheet, niin, jotka ei ole, niin kuin, jos no, ne, ei ole, niin kuin, ne ei ole viritetty oikein, niin se on suorastaan fyysinen kipu ja silloin, jos tulee joku ateljeeseen, se saattaa katsoa sitä maalausta, niin mun päivät on pilalla. Ja jos se vielä kommentoi jotain, niin se on niinku ihan dead end. Koska niinku, kerrankin mä olin tehnyt ihan hirveä iso maalaus. Tietysti se oli joku 2,20 ja 1,5 metriä leveä. Se oli mahtava. Se on punaiset isot verhot. Niin sitten yksi nainen tuli tästä monta vuotta ja ateljeessa sanoi, että onks noin jotkut housut vai? Ja sitten, tiedätkö, mä niinku, siis se sattui mua niin paljon ja sen jälkeen mä rupesin totta kai näkee ne mun hienot verhot. Ihan kuin olisi ollut sellaiset niinku valtavat housut, jotka roikkuu jostain ylhäältä ja mä jouduin tuhoamaan ne. Eli niinku, niin se on vaaravyöhyke. Mm.
Niin. Olipa hyvä, kun otin puheeksi, koska mä yritin mielessäni hahmottaa sitä, että mitä se totaalinen yksinäisyys tarkoittaa ja se, mistä sä vähän haluaisit ehkä pois ja enemmän kohdata ihmistä. Ja mun mielestä tämä avasi sitä tosi paljon, että se on kyllä. Ja sut on pakotettu taiteilijana siihen, koska niin kuin sanoit, niin siihen keskeneräisen työn ääreen ei tulla aiheuttaa sulle vihlovaa kipua.
Niin eikä se siihen lopu, siis se, että sinne työhuoneelle ei tulla, vaan se koko prosessi ja kun ruvetaan tekemään jotain näyttelyä, niin sen jälkeen ihminen ajattelee, että okei, sä oot saanut koko päivän olla yksin ja maalata. Joo, mutta sen jälkeen mun täytyy olla yksin, että mä saan niin kuin koota voimia ja laskeutua ja puhdistaa pääni, niin se vaatii vielä sen seuraavan yksinäisyyden. Ja sitten seuraavana päivänä mennään taas sinne työhuoneelle, niin se on niin kuin tavallaan niin kuin kokonaisvaltainen. Mutta eri ihmisillä on tietenkin varmasti erilaisia niin kuin tapoja tehdä. Tämmöinen on muotoutunut mun elämästä, vaan on vaan muotoutunut vuosien varrella tällainen.
Koetko sä koskaan, että aika kova hinta?
No joo ja en. Tämmöinen ympäripyöreä kysymys. Yleensä en, mutta joskus mä huomaan, että tää on niin kaikki. Että tää on niin kokonaisvaltainen, että se on painavaa.
Millaisia asioita sä pelkäät?
Niin, no mä pelkään esimerkiksi nyt, että jos toi mun seuraava näyttely on kuin ihan paska. mä oon tehnyt sitä koko vuoden ja mä oon ollut sitä mieltä, että on tosi hieno. Tästä tulee hieno ja yhtäkkiä mä tajusin, että jos se onkin ihan paska, niin mulla on tullut yhtäkkiä semmoinen ihan kauhean pelko, tiedätkö? Että kyllä mua pelkää, koska mua pelottaa se, että jos se onkin... Jos mä en yhtäkkiä ole niin seonnut, että mä en näe, että se on huono ja mulla on kohta valtava näyttely, puolen vuoden näyttely, niin sehän on julkinen häpeä. Ja sitten kun se on julkinen häpeä, niin miten mä sitten niinku selviin siitä? Mutta mun täytyy vaan sitten selvitä siitä jotenkin, koska niinku, tämä on kuitenkin tämmöistä niinku julkista työtä, eikö niin? Mä pelkään, mun poika on armeijassa, mä pelkään, että sillä on kylmä, kun se on siellä leireillä metsässä. Mä pelkään, että jotain odottamatonta sattuu. Mä pelkään, että asiat yhtäkkiä, joku asia menee niin pieleen. Mutta se, että kyllä mä oon aika sujut niin kuin pelkojen kanssa. Et niin kuin, mä oon tehnyt paljon pelkojen kanssa töitä. Et, niin, siis mä tarkoitan niin kuin ihan itseni kanssa. Mä niin kuin mietin, että miksi mä pelkäisin. Että niin kuin silleen, että... Ja sitten mä oon yrittänyt ihastua myös pelkoihin. Että mä ajattelen, että jokainen asia, mikä elämän sisällä on, niin kuin vaikka pelko, niin sen voi ottaa niin kuin haasteena ja sen voi ottaa... Niin kuin sen voi ottaa ystäväkseen, sitä voi tutkiskella, siihen voi tutustua, tiedätkö. Sitä pelkoa voi ymmärtää, vähän niin kuin ystävääkin. Nuorempana mulla on niin kuin semmoinen lempilauseeni oli, että se mitä pelkäät, niin mene sitä kohti, että etsi ne pelot, että hahmota ne pelot ja sieltä tulee se hyvä jälki. Ja pelkoa kohti meneminen, niin kun eihän meillä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä pelkoa kohti. Jos me kierretään, tiedätkö jotain pelkoa, niin sittenhän tulee tietysti aina isompi ja isompi. Mutta mitä me loppujen lopuksi pelätään? Mm.
Minkälainen se oli se 19-vuotias Nanna Susi, kun sä puhut nyt noin rohkeasti, niin oliko sillä jo tollaisia eväitä?
Oli varmaan, mutta mä olin varmaan paljon siis ujompi. Että mä oon myöhemmin ajatellut esimerkiksi niinku, mulla oli myöskin semmoisia taipumuksia, mä muistan, kun mä olin kuvattaiden akatemiassa, että vaikka mä menin kauppaan ja mä menin vaikka ostaa jostain tiskiltä jotain, niin mä saattoi ujostuttaa niin paljon, että mä menin ihan punaiseksi ja mä saattoi ruveta täriseen, että ehkä se oli vähän semmoista paniikkikohtausmaista ja aivan niin kuin syyttä suotta, että et se ei ollut niin kuin, se ei ollut ihan helppoa niin kuin olla, että niin kuin tulla itsekseen ja voittaa jotain semmoista niin kuin omia pelkoja tai muita. Ja sitten myöskin mun oma ala on ollut hankala, että tavallaan tehdä niitä asioita, missä on oma niin kuin sielu ja mieli auki, niin se on niin kuin kova.
Ihan kun sä sanot nauraa, se on niin kuin kova. Mä ajattelen sillä ihan rehellisesti, vilpittömästi ja ilman mitään mielistelyä, että mun mielestä on ihan helkkarin kova, että tyyppi, mä koitan kuvitella sitä 19-vuotiaasta ujoa tyttöä, joka on kuitenkin, sillä ei ole oikeastaan vaihtoehtoa, että se on niin kuin taite, että se on luova ala, minne se on lähdössä. Ja se, sillä ei ole varaa tavallaan epäonnistua, koska jos se epäonnistuu, niin se, uskallanko sanoa, se tuhoutuu se tyyppi.
Niin.
On se nyt aika kova.
Niin, mutta mä kannustan kaikkia olemaan, jos jotain haluaa, niin sinnikäsiä menemään niin kuin sitä kohti, mikä tuntuu oikealta. Tuntuisi musta, jos mä nyt ajattelen, että jos mä olisin niin kuin luovuttanut taiteen tekemisen, mä valmistuin lama-aikaa ja meille sanottiin Kuvataiden Akatemiassa, että kun te menette tuosta ovesta tulos, nyt te menette Pohjanmeren mutiin. Ja se ei ollut kauhean kannustavaa.
Sanottiinko oikeasti?
Sanottiin. Ihan oikeasti se oli lähties puhe. Ja se ei ollut ihan hirveän kannustavaa. Ja silloin mä tein Helsingissä monessa alkutaipaleeni monessa kukkakaupassa töitä ja yöt maalasin. Että sain tehtyä ekat näyttelyt ja todellakaan ensimmäiset näyttelyt ei myynyt vuosiin. Ja sitten jossakin vaiheessa ne rupesinkin sitten tulemaan toimeen, mutta se oli totta kai kovaa työtä, mutta se, että siitä ei niin kuin luovuttanut. Ja mä toivon, että mä tänä päivänä osaan arvostaa sitä, että jos peloista puhutaan, niin kyllä mä totta kai pelottaa vähän semmoinen asia, että niin kuin, että osaanko mä arvostaa sitä kaikkea, mitä on tehnyt, mutta enhän mä voi mennä sinne menneisyyteen, koska mulla on niin paljon haasteita koko ajan niin kuin tälläkin hetkellä niin kuin edessä. Ja tämähän on myös niin kuin sillä tavalla tämä mun ala, että eihän tässä tehdä eläkkeelle ja tässä tehdään 7 päivää viikossa töitä. Ja tänä vuonna mä en ole pitänyt lomaa, mutta mä pidän joulukuussa ja todellakin olen tehnyt sen 7 päivää viikossa. Ja ei sitä voi laskea niin, mutta se, että, mutta myöskin niin kuin loppuelämää ajatellen, niin mä tiedän, että mä tuun niin kuin tekemään siihen asti, kun mä kuolla kupsahdan. Ja silti täällä on sitten aika jatkuu ja tämä paikka ja tila ja ehkä on jotain muuttunut. Mm. Ja ehkä sen ihmisen tarkoitus sitten on olla se muutos ja toivottavasti osataan muuttaa elämää hyvään suuntaan.
Mm. Hyvin alussa mainitsin sanan Rooma, niin mä oon ajatellut, että se on hirveän raskasta tavalla, että sulla on 2 paikkaa, missä sä olet ja elät, että sulla on Helsinki, sitten sulla on Rooma.
Kyllä mä totta kai joskus ajattelen, että se on raskasta, koska mä oon ensinnäkin nipo ja sen nipottaminen tulee siinä, että mä en pysty lähteä esimerkiksi Helsingin kodista pois, ellei se olisi priimakunnossa. Eli mä siivoon tosi usein. Ja sit mä en pysty lähteä Roomakodista pois, ellei se ole tosi kunnossa. Ja mä monta kertaa ajattelen, että onko mun koko elämän tehtävä vaan luututa. Niin kuin, tiedätkö, että se on niin kuin myös se realiteetit, että se on ihan hirveän paljon aikaa sitoutuu niin kuin perusasioiden hoitamiseen. Eiks niin?
No,
kun
tätä
on just 2 kotia. Mutta sit siinä on myös se rikkaus ja se heittäytyminen on kuitenkin viehättävää, että mä oon itsekin ajatellut, että ehkä mä unohdan, niin kuin, ehkä musta on 2 minää. Ja mä tavallaan unohdan sen toisen, kun mä menen toiseen paikkaan ja taas sen toisen. Ja se toinen paikka antaa mulle niin kuin aina niin kuin kuitenkin etäisyyttä irtautua. Ja se tekee hyvää. Se tekee hyvää, koska mä saan niin kuin enemmän tuloksia pään kanssa, että on kaksi paikkaa.
Mä ajattelin tota, koska mä mietin, että se matkustaminen sinällään se on tosi raskasta, aina mennä sinne koneeseen, mennä ja sitten se 45 minuuttia junalla kentältä sinne keskustaan ja kaikki tämä. Kun sä sanoit tuossa yhdessä kohtaa, että kun näyttely on valmis, niin siitä ei niinku ihan yhden yön nukkumisella selviä, vaan siinä tarvii niinku sitä palautumista enemmän ja tällainen totaalinen maiseman ja kulttuurivaihdos voi olla niinku aika hyvä palauttaja, voisin kuvitella.
Niin, se on semmoinen kannattelija. Se on tavallaan niin kuin, tavallaan se voi olla pikkasen niin kuin pettäväkin kannattelija, tiedät sä henkisesti. Et, mutta se on vähän semmoista, että on, jos ajattelee, että päästä pois pakenematta, niin, niin kuin pääsee pois, mutta ei pakene. Tiedät, että se on aika hyvä yhtälö. Ja mä oon tosi kiitollinen, että mulla on myös Suomen lisäksi, joka on hyvä maa, niin Rooma ja Italia. Ja mä oon kuitenkin vuodesta 1999 elänyt näitä kahta maata. Ja toki se on vaatinut ihan älyttömän paljon töitä ja semmoista tsemppaamista, että mä en ole pystynyt olla kauhean laiska tämän kahden maan välillä kulkemisen takia. Että jos mä oon halunnut, kun mä oon halunnut, että se on mahdollista. Ja tavallaan mä oon kauhean iloinen, että Rafaelolla on nyt tosiaan kaksi maata ja Rooma on mulle niin koti, niin kuin Helsinkikin on.
Olemme puhuneet käsitteestä aika, niin se on kyllä hämmentävä kaupunki, koska siellä se pitkän aikajanan läsnäolo tuntuu vähän joka kulmassa, että se on tosi hurjaa. Turtuuko siihen muuten koskaan, että tajuu, että hetkinen, tässä on tyypit seissyt 2000 vuotta sitten?
Ei siihen turru. Mutta se tekee hyvää, Rooma tekee hyvää ihmiselle, Rooma tekee hyvää sydämelle ja sielulle. Jos mä ajattelen niin kuin luontoa, mikä meillä on täällä Helsingissäkin, että täällä on mahtava vaikka pyöräillä ja kulkea koiran kanssa vaikka mitä. Ja, mutta sitten meillä on se, että kuitenkin niin kuin semmoinen tietty niin kuin kalseus ja karuus, mikä johtuu myös siitä, että meillä on paljon harmaata säätä, että on tämä kupu monta kertaa meidän yläpuolella, niin se on vähän, se on, kyllähän se viiltää, niin kyllä se Rooma niin kuin siellä niin kuin kauniiden maalausten ja käsitöiden ja portteen ja kirkonkellojen niin kuin soidessa, niin kyllähän se kannattelee ihmistä. Ja sitten myös se ihmispaljous. On ihanaa olla musta ihmispaljouden keskellä ja saa niin kuin tavallaan hukkua siihen. Me ollaan Suomessa paljaampia. Me tavallaan ollaan tosi paljaita. Me kävellään tuolla ulkona. Meillä on hirveä etäisyys. Niin kuin ihmiset kävelee harvemmassa. Ja se on niin kuin me nähdään toisemme paremmin. Kun jos yksi ihminen tulee kadulla vastaan, niin kai ne nyt näkee toisensa, vaikka ei edes sano hei. Niin mä koen itse niin ainakin kauhean niin kuin paljaaksi täällä. Ja Roomassa on taas ihana, että sinne voi vaan niin kuin, siellä voi vaan niin kuin kuhista muiden joukossa. Siellä niin kuin rupeaa kehrää.
Sä lähdet, Nanna Susi lähtee Roomaan kuhisemaan ja kehräämään.
Susi kehrää.
Just niin, Susi kehrää.
Jumakautta.
Kehräävä Susi. Kuule, musta oli mulle helpotus, kun sä sanoit tuossa, kun sä tulit tänne, että sä et tiedä yhtään minkälainen ohjelma tää on ja että sä tuut tänne vähän, että niin kuin lentokentällä tapaisi jonkun ihmisen ja juttelisi, mutta nyt tällä lentokenttä ventovieralla tyypillä on sulle yksi kysymys, ihan oikea kysymys. Sopiiko?
Joo, ilman muuta.
Se on tämän ohjelman alaotsikko ja se kuuluu näin. Oivallus, joka muutti elämäsi.
No niin, toi oivallus on varmaan melkein se mun avainten lento, mistä me aikaisemmin puhuttiin. Ja se tiedostaminen, että yhtäkkiä niin kuin ajattelee ja on ajatteleva henkilö. Oivallus. Kyllä se on mun oivallus.
Se on hieno oivallus.
Et mä oon pahoillani, jos mä nyt...
Ei, kun sehän on ihan paras. Ei sun tarvitse olla se. Mä arvasin, että sä sanot sen, koska se oli niin pysäyttävä, että se oli se hetki. Ja sulla on kyky puhua samalla tavalla kuin sä maalaat. Että se, mä näen sen kuvan, kun ne avaimet lentää.
Niin, mä puhun maalailevasti ja mä hypin lauseiden kanssa paikasta toiseen. Mä luulen, että mä puhun vähän silleen, se on totta, mitä sanoit, vähän samalla tavalla kuin mä maalaan.
Joo, paitsi että ehkä tälleen niin kuin äkkiseltään sanoin, niin selkeämmin.
Joo.
Joo. Hei, ihan superihanaa, kun olit.
Kiitos Marko, kiitos. Mm.
Kiitos sulle Nanna Susi vierailusta.
Kiitoksia.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.